Азатлык радиосу сүйлөй. Бүгүн 7-апрель, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия һәм Польша җитәкчеләре меңнәрчә поляктның Советлар Берлеге тарафыннан атып үтерелүенә 70 ел тулуны искә алды. Кыргызстанда хакимият көчләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр кискенләшә бара. Татарстан халыклары ассамблеясы шурасының утырышында азчылык һәм төбәк телләрен саклау мәсьәләсе каралды. Сембердә Россия именлек шурасы утырышында төбәкләрдә кеше авиацияны үстерү зарурлыгына басым ясалды. Тапшыруны көн яңалыклары белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн үрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кыргызстанда кабынган протест чараларында киеренкелек арта. Америка яңа атом стратегиясын игълан итте. Афган сайлау комиссиясының ике югары вәкиле вазифадан баш тартты. Тайландта протестчылар парламент бинасына керде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында толырак итеп. Кыргызстан башкаласы Бишкектә дәвам иткән протест чараларында киеренкелек арта бара. Министрлык мәгълүматларына караганда, протестчылар белән полиция арасында чыккан бәрелештә кимендә 180 кешенең яралануы, 17 кешенең һәлак булуы белдерелә. Ил президенты Курманбек Бакия башкала Бишкек һәм тагын 3 шәһәрдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Оппозиция тарафтарлары дәүләт карамагындагы ТВ каналын тоткарлады, эфир туктатылды. Министрлык бинасы алдында 5000-дән артык протестчы җыелды. Оппозиция тарафтарлары Бакиевне үз улын югары дәүләт урынына билгеләүдә һәм коррупция кылуда гаепле. Алар президентны вазифадан китәргә чакыра. Тала шәһәрендә исә 400 мин протестчының урамнарда полиция белән низакка керүе белдерелә. Бүген Америка атом кораллануының дөньяга киң таралуын һәм атом террорчылыгын туктату юнәлешендә тарихи бер адым ясады. Обама хакимияте Американың үз кулындагы атом коралларын киметәчәген һәм алга таба атом коралы куллануга карата ачык чикләүләр кертеләчәген белдерде. АКШ башлыгы Обама яңа саклану стратегиясын игълан итү белән 21-нче гасырда атом янауларыннан тыныч бер дөнья булдыру турында биргән вәгъдәне үтәвен белдерде. 2009-нче елда Барак Обама Чехия башкаласы Прагада ясаган чыгышында дөньяны атом кораллануудан арындыруны максат итеп куюын белдергән иде. Аның бу чыгышыннан соң Обама Нобел тынычлык бүләгенә лайык булды. АКШ саклану министры Роберт Гейтс исә яңа атом стратегиясы Американың хәрби көчен киметмәячәк дип кисәтте. Иран яңа кораллану стратегиясын игълан иткән Американы кискен тел белән тәнкыйтьләде. Иран президенты Махмуд Ахмадинеҗад, әгәр Обама илеккә АКШ башлыгы Буш юлыннан дәвам итсә, ул да тәнкыйтькә дучар калачак дип әйтте. Иран моннан элек атом энергиясы программа турында көнбатыш илләре белән сөйләшергә нияте булмавын әйтеп, башланган атом программасыннан баш тартмаячагын белдергән иде. АКШ президенты Барак Обама пәнҗешәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев белән Прагада очрашып, Старт 2 дип аталган яңа атом коралсызлану килешүенә кул куячак. Афганистан дәүләт башлыгы Хамид Карзай сүзчесе сайлау комиссиясы башлыгы Азизулла Лудиннен вазифадан китүен белдерде. Узган елгы президент сайлауында хәрәмләшүдә гаепләнгән Лудиннен вазифадан баш тарту Карзай тарафыннан хупланган. Сайлау башлыгының вазифасыннан чигенүе белән комиссияның икенче югары вәкиле Дауд Али Неджафи дә вазифадан баш тартуын игълан итте. Афганистанда былтыр уздырылган президент сайлауының беренче турында Карзай 50% тавыш җыйган иде. bu muayyatlavındağı sayla uyuşması tavuşlarının üçten bir ülüşün dürüst bulmağın bildirgeç, namzetler ikinci turga barığa mecbur buldu. Lakin Karzai'nin kütüp kündeşi, ilikki tışkışlar ministeri namzetlikten boş tartu bilen Karzai yanadan devlet başlığı vazifasına getirildi. Hükümetke karşı protest şaraların küşetken Tayland'dağı opozisiya taraftarları ağındağı karşılık şaraların parlament binası aldığında uzdırdı. Parlament binasına ütüp kirgen protestçiler polisiye karşı turdu. Deputatlar binadan koşarga mecbur kaldı. Bangkok'dağı adetten tış hal ilan itildi. 2006 yılda hakimiyetten şikleştirilgen Taksin Shinawatra yaklı minnegen opozisiya taraftarı 12 Mart'tan birli boşkala Bangkok'ta türlü protest şaraları alıp bara opozisiya premier Vajjajivanın hükümetten kituin tili. İlikki premier Taksin taraftarları 2006 yıldağı konstitusiya özgerişlerin koytarıp yana saylav uzdırığa talep etti. İndonezya'nın Sumatra utrabı yanında 7.7 kişindeki jir titrevi buldu. Afette 12 kişinin yaralanığı bildirildi. Zilzile Sumatra vilayeti başkalası medanda da duyulgan. Titrevden son halık uramlarga yugurdu. Utlar sündü. Halık ilerine kırırga korka. Jirli saat bilen irtenge 5'te bulgan zilzilenin Sibolga tübeginde üst tesirin alığı bildirildi. Zilzileden son tsunami korkunuşu turunda kisete buldu. Sonundan resmiler bu bildiriden boş tarttı. İndonezya yışkına zilzile korkunuşu yanağan iller isimliğinde 2004 yılda 9 derecede bulgan jir titrevi hem artaban varlıkka kilgen tsunami dolkunları sebeple İndonezya hem tereyaktağı 9 ilde 250 minden artık kişi halak bulgan idi. Irak başkalası Bağdat'ta bir vakitte uyuşturulan 6 ayrım şartlarda 28 kişi helak buldu, 70'den artık kişi yaralandı. Hücumda köpçülük şehirler yaşayan mahallelerdeki üylerge zor ziyan kilgen. 2 günlük Bağdat'ta tağın 3 şartlar buldu. İntiharçılar uyuşturulan eleki hücumda 40'lap kişinin ömürü üzülgen idi. Siz sonraki haberler bilen tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonu haberler bilen Metin Korışmaz buldu. Kırgızistan'da hakimiyet güçleri bilen gisyançlar arasında berilişler keskinleşe bora. Tatarstan Halkları Assambleyesi Şurası'nın oturuşunda aşçılık hem tübek tüllerin saklau meselesi koraldı. Bu hem başka temalarga biz Rusya hem Polşi yetekçilerinin ortak hatırkını ütkere oturunda söylegenden son tuktalar biz. Шаршамбы көнне Россия премьер-министры Владимир Путин һәм Польша премьер-министры Дональд Туск меңнәрчә поляктның Советлар Берлеге тарафыннан Катынь урманнарында атып үтерелүенең 70 еллыгын искә алды. Россия һәм Польша җитәкчеләренең әлеге вакыйганы бергә билгеләп узуы беренче тапкыр, чөнки бу мәсьәләдә Москва белән Варшаваның карашлары төрле. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия премьер-министры Владимир Путин һәм Польша хөкүмәт башлыгы Дональд Туск Смоленский янындагы Катынь истәлек комплексында 2нче дөнья сугышы вакытында Сталин буйрыгы белән үтерелгән 20 меңнән артык полякны искә ала. Краковтагы дәүләт истәлеге институтында эшләүче поляк тарихчысы Марк Ласота әйтүенчә, Путинның әлеге чарада катнашуы һәм Кремльнең анда Тускны да чакыруы Катынь урманнарындагы меңләгән полякның үтерүенә Русиянең мөнәсәбәте үзгәрүен чагылдыра.
Chciałbym wierzyć przede wszystkim w to, że jeżeli
premier-minister Putin chinnan da ulçarada qatnashsa, bu indi Rusiyanın ötkenler işin javobliqdan qochmay degenni anglatadır dep shanasim kile. Shulay etib, bu haligi jinoyatga qarata o'z munosabatini ochiqlaysi kile. Лаосута бу чарада нақ екі премьердің қатынасуын оңай бейәлі Путин Тускқа ресми шақыруыны февральда жіберді. Әлігірек Польша жетекшілері Катынға ресми болмаған сәфер барышында ғана келейді. Масакуля мәғлумет чаралары язуынша әлігі ресми шақыруыны премьер Туск Русия білен Польша арасындағы мүнәсәбәтлерінің яқшуына бір одым деп қабыл еткен, һәм Путиннің Катын құрбандарын еске алырға келуі де символик яқтан зур мәғнаға ие. Катындағы өтірулер енді көптеннен Русия-Польша мүнәсәбәтлерінде бір тиер болып тұра. 1939 жылына совет ғаскерлері Польша жерлеріндегі 240 мыңлап кішіні әсірлікке ала. Олардың қайбірлері жіберілі, офицерлер тұтқынлықта қала. Шулай ақ аннары оларға істеп полиция, көзлеу қызметкерлері, саясатшылар қолға алына. Һәм 1940 жылының 4000 тересі кіші Смоленский яндағы Катын урманында Сталин бұйрығы білен отып өтірілі. Бары 3 жылдан соң көплеп көмілген кіші мәйітлеріне нацистлар тап була. 50 жыл дәвамында Советлар Бірлігі поляк офицерлары немец фашистлары өтірген деп келді, гәрше тарихи дәлелдер башқаны көрсетсе де. Ол шақта Польшадағы коммунистлар Мәскеу сүзінен шықмады. 70 жыл элек әлігі көпләп өтіруде ата-анасын юғалтқан Анджей Скапски Польша хакимияті өлушілерінің ғойләләріне мүртәт етіп қарайды дей. Аналарының яшайға хауқлары болмады, олар іштаба алмады тапса да, әгер оларының Катында үлгенлерінің қатынлары болуы ашықланса, шында іштен қуалар еді. Балалары, ұллары, қапқызлары юғары білім алудан мәқрум еді де Скапски. 1989 жылы Польшада һәм барлық күншығыш Еуропада коммунизм режимі біткеш, тірісілікні тәләп етіп Мәскеуге басым башлана. 90 жылы ол шақтағы совет жетекшісі Михаил Горбачев Джоу бұл өтірулерінің НКВД башқарған таны. Русия тарихшысы Наталья Лебедева Катын мәселесін хәлету Мәскеу білә Варшава мүнәсәбәтінің яқшыруына кетірінеді де, әмі мұның үшін ұзақ еллар ұзар деп ойлай ол. Бұл рәсмилеркіне түгіл әғәди халық арасында да мүнәсәбәтіні яқшыртудың бір юлы болып тұра. Оларының қойғысын ортақлашмау дұрыслікіні яшыру кішілеріні ренжіте. Әлігі қойғы бізге де бик яқын болуыны сезу, һәм бізнің бұл хақта дұрыслікіні білерге амтылу Польшада зур қанағатлық білен қабыл етілешек. Лебедева.
Это будет воспринято с огромным удовлетворением в Польше.
1990 жылларда әлеге жинаяты Советлар Бірлігінің ғайыплілігі, яғни поляклар Сталин бұйрығы нәтижесінде өтірілгенліклері ошықланғаннан соң, генерал хәрби прокуратуры білен Польша прокуратурысы бірлікте текшіру үшілерін башлай. Ойырам алғанда қабірліклеріні керден қазу, бұхәлілеріні әзімі көпмі білген кішілеріні сұрастыру һәм документларыны барлау үшіне кірішелер. Олар арасында 93 жылына отарға бұйрық берген документының нысқасы Польшаға тапшырыла. Ләкин 2005 жылына әлекке хәрби прокурор Александр Савенко поляклары өтіру геноцид болмаған һәм бұл бары дей қанунсыз бұйрық нәтижесіндегі жинаяты білдірі. Хәмінді ғайыплілер өлген болу сәбәплі бұл іш тоқтатыла. Әмі сыңырақ Польша парламенті Русиядегі Катын урманындағы өтірулеріні геноцид деп тануының тәләп ете, сыңырақ офицерларының туғанлары мемориал кіші құқыларын яқылау өзегі ярдәмінде Русияның хәрби прокуратурасына мұрәжәғат етелер. Олар атып өтірілген кішілеріні саяси зұлым құрбандары деп тануыны сұрай. Әмі хәрби прокуратура мұны кері қаға, һәм бұл іш 2007 жылы Мәскеуінің Хамовнический мәхкәмәсіне шикаят етілді. Әмі анда Русияның хәрби прокуратурасы НКВД архивындағы документларын мәхкәмеге беруден баш тартуы әйтті. Сәбәбін, 183 томнан тұрған Катын іші деп аталған бұл документларының көбісіне, яғни 106 томына сыр, яғни бары тек іш үшін ғана қолдану рұқсат етілді деген томға тағылған болуы білен аңлатыла. 5 март күні Русиядағы мемориал хауқ яқлау өзегі президент Дмитрий Медведевтан документлардан сыр тамғасы алынылуын һәм текшіруіні енеден башлауыны сұрап мұрәжәғат етті. Дәулет сыры болуына қарамасын шаршамбы күні узушы шара енді бұл хақта жәмәғәтшілікте көбірек сөйлене башлар деген үміт уята. Оскарға тәқдим етілген поляк режиссері Анджей Вайданның Катын фильмінің 2 апрель күні Русияның культура телевизион каналында көрсетілуі де маған мисал болып тұра. Тарихшы Лебедев айтуынша Катын турында бар дәлелдің халыққа жеткізілуі. Бірінші ширатта Русияға файдалы.
Когда мне говорят, что я работаю в чужих интересах,
Миңа сіз башқа елдер файдасын ашылесіз деп айтқанда, бірінші ширатта Катын турындағы дұрыслықны білу ықтияжы Русияда болырға тиіждім. Чөнки әлігі жинаят нақ біздің жерде башқарылған. Әгер біз Сталин шырық әмәлләрі турында бар дұрыслықны ашықламасақ, ертең мысың мышулық хәлге келіп жетешекпіз дейді Лебедева.
То мы рано или поздно окажемся в той же ситуации.
Польша президенты Лех Качинский чаршамбы көнү узачак чарага чакыруу алмаган. Шул рәвешле Россия Мәскәүне ачыктан-ачык тәнкыйтьләгән президенттан үч алмакчы күрәсең. Качинский Польша ветераннары һәм күпләп атып үтерелгәннәрнең туганнарына кушылып 10 апрель көнне Катынь урманында аерым чара оештырырга планлаштыруын әйтә.
Советлар Берлегенең Катынь урманнарында поляклары күпләп үтерүен искә алу чаралары турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Кыргызстан президенты Курманбек Бакыевка каршы турган сайын оппозиция ил буйлап протест чараларын күчәйтә бара. Оппозиция күчләре инде Бишкектә парламент бинасына барып керде. Махсус хезмәтләрнең демонстрация эшләргә ут ачып, кимендә 40 кешене үтерүе хәбәр ителә. Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бишкектәге протест чаралары күз яшы чыгарган газ бомбалары белән таратылганда урамнарда курал тавышлары да ишетелүе хәбәр ителә. Оппозиция президент Бакиевне ришвәтчелек һәм кеше койыруда гаепли. Кеше Тала шәһәрендә протестчыларның идарә бинасын кулга алуыннан соң протест чаралары бүген Бишкек урамнарында дәвам итте. Кыргыз хөкүмәте протестчыларга реакция уңайыннан бер төркем оппозиция сәясәтчесен кулга алуын белдерә. Кулга алынган оппозиция рәсмиләре арасында президентлыкка дәгъва белдергән Алмазбек Атамбаевның булуы хәбәр ителде. Таласта президент Бакиевның сурәтләрен яндырган протестчылар төбәк башлыгын вакытлыча кулга алды. 500-ләп протестчы исә полиция бинасын тоткарлаган. Хәрби һава базасы булу сәбәпле Кыргызстан акыш өчен зур әһәмияткә ия. Афганистандагы хәрби операциялар өчен һава ярдәмнәре Кыргызстаннан бара. Reuters хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә оппозиция вәкиле Туктай Мөмитлиева: "Хөкүмәт безнең каршылык чараларын туктатырга тырыша, ләкин без аны дәвам иттерәчәкбез", дип әйтте. Мәгълүм булганча, соңгы атналарда хөкүмәт белән оппозиция арасында киеренкелек күчәя бара иде. Кыргызстанда хөкүмәтне тәнкыйть иткән кайбер интернет сәхифәләренә соңгы арада кереп булмавы хәбәр ителә. Президент Бакиевның күптән түгел үз улын мөһим дәүләт урынына билгеләве оппозицияда иң зур ризасызлыкны тудырган иде. Курманбек Бакиев моннан 5 ел элек булган протест чараларында яклау табып, хакимият башына килгән иде һәм ул беренче чиратта коррупция белән күрешергә вәгъдә итте. Ләкин Бакиевка каршы булган оппозиция соңгы 5 ел ичендә Кыргызстанның демократиядан читләшә башлавын һәм коррупциянең тагын да күбәеп китүен алга сөрә. Якын арада Үзәк Азия сәфәр кысаларында Бишкектә тукталган Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы Бан Ги Мун кыргыз хакимиятен кеше хукларын саклау өчен күбрәк тырышлык күрсәтергә чакырган иде.
Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазанның халықлар дуслығы йортында өткен Татарстан халықлары ассамблеясы шурасының утырышында Республика халықлары ассамблеясы башлығы Фәрит Мөхәммәтшин осчылық халықларының тілләрін сақлау мәсәләсенә тукталды. Мөхәммәтшин күптән түгелгенә Страсбургта төбәк телләре һәм ашчылық телләр Европа хартиясе турында чыгыш ясаган. Әмма Русия парламенты 2001 елда Путин имзалаган халыкара хакимиятне әле дә халыкара хартияны әле дә ратификацияләми. Әлеге утырыштан хәбәрчебез Саша Долгов репортажын тыңлагыз.
Татарстан халыклары ассамблеясы шурасының 6 апрельдә узган утырышында бу турыда шактый кызу фикер алышу булды. Утырышта ассамблея җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президенты аппаратының эчке сәясәт идарәсе башлыгы Александр Терентьев, ассамблеяның башкарма комитеты рәисе Николай Владимиров, мәгариф министры урынбасары вазифасын башкаручы Данил Мустафин, Дәүләт шурасының милли мәсьәләләр, фән һәм мәгариф комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, Россия 2001 елда Путин имзалаган халыкара хартияны ратификацияләмәвен болай аңлата. Россиядә телләр бик күп, аларның барысында өйрәнү зур чыгымнар сорый икән.
Но в целом представители Российской Федерации, МИДа Российской Федерации серьезно озабочены тем, что хард языков меньшинств, подписанным в 2001 году президентом Путина, но в парламент России не ратифицировал ее. И не ратифицировал по ряду причин, в том числе, что в России очень много языков, если его ратифицировать, то надо огромные средства на федеральном уровне для того, чтобы поддерживать каждый язык.
Бүгін Айдан Мұхаммедшин татар тілі мәселесіне тоқталып, татарларының азшылық халықлар есімлігіне кірмеуін, татар тілінде 5 миллионнан артық кіші сөйлешуін іске алды. Утырышта ассамблеяның екшәмбі мәктәпләре жетекшісі Майя Хухунашвили милли мәдәни үйішмаларының туған тілләрін сақлау үлкесіндегі ішшәннігі білен таныштырды. Хухунашвили да Русияның түбәк тілләрі һәм азшылық тілләрінің Европа хартиясын ратификацияләмәуіне борчылу білдірді. Майя Хухунашвили 25-26 январда Мәскәүдә төбәк телләре һәм ашчылык телләре хартиясенә багышланган мәгълүмәти семинарда катнашкан. Беренче көнне утырышта чит ил кунаклары катнашканга татар теле һәм башка ашчылык телләр турында сөйләшү шома бара. Икенче көнне чит ил вәкилләреннән башка узган түгәрәк өстәленә алып бару татар төрек мәктәпләрен юк иткән Ольга Артеменкага тапшырыла. Бу ханым Русия мәгариф министрлыгының милли мәгариф проблемаларын тикшерү үзәге җитәкчесе. Милли төбәк компонентын кыскартуда зур белгеч булган Артеменко Татарстан делегациясы чыгышларын күсәк тотып каршы алган.
Ну, однако, когда на второй день у нас уже получился круглый стол, и там уже этих экспертов из Совета Европы не было, конечно, предоставили вести этот круглый стол Артеменко Ольге Ивановне. Вам очень известный человек, которого методично уничтожала татаро-турецкие лицеи у нас здесь, в Татарстане. И поэтому все наши выступления абсолютно были восприняты в штыки.
Дима Яхухунашвили. Утырышта ассамблеяның 2010 елға эш планы да кабул ителде. Анда дәүләт оешмалары катнашлыгында Сабантуй, Петрау, Симек, Каравон кебек халык бәйрәмнәрен оештыру, Татарстан яшьләре форумын һәм хәтер көнен уздыру һәм башка бик күп чаралар каралган. Халыклар дуслыгы йорты мөдире Гөлирам Габдрахимова сүзләренчә, узган ел планлаштырылган эшләрнең 94% башкарылган, планны тулысынча үтәргә акча булмау комачаулаган. Ассамблеядә иң аз чара уздыручы оешма таджикларныкы икән, алар планлаштырган 4 чараның да икесен генә йөреп чыга алган. Татарстан халыклары ассамблеясы шурасы утырышында Казанның рус мәдәнияте җәмгыяте вәкиле Михаил Шиглов Татарстанда рус теленең башка төбәкләр белән чагыштырганда 2 тапкыр азрак укытылуына борчылу белдереп, милли мәдәни оешма башлыклары каршына шешереп чыкты. Дөрес оешма җитәкчесе Александр Салагаев җыелышка үзе килмәде. Фәрит Мөхәммәтшин әйткәнчә, Салагаев мондый чаралар вакытында гел берәр кая чыгып китә, мәсьәләне хәл итегез инде дип белдерде. Шигловны Татарстанда татар телен күп укытулары борчый. Шуңа күрә Татарстан укучыларының грамотасы башка төбәкләр белән чагыштырганда түбән икән. Хәер, рус милләтчесе башка төбәкләрне бөтенләе белән русныкы гына итеп күрә. Шуңа аларны рус төбәкләре дип кенә атады. Рус балалары рус телен өйрәнү өчен акча түләп укытучылар яллый. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын, ягъни ЕГЭ-ны татарстаннар 2 тапкыр начар тапшырды, ди ул.
Как будут наши дети поступать в вузы? Меня, как русского, заботит, конечно, изучение русского языка. Мои дети уже выросли, как-то выучились русскому языку. А сейчас вы знаете, что многие за русский язык платные уроки нанимают учителей в школах. Я это для себя открыл. То есть существуют платные уроки дополнительные.
Михаил Шиглов ассамблея оешмалары белән берлектә Татарстанда татар телен укыту мәсьәләсен хәл итү өчен уртак сөйләшү үткәрергә чакырды. Шигловның чыгышын алкышлар белән каршы алучылар булмаса да, торып каршы әйтүче дә табылмады. Ни татар, ни болгар, ни башкорт оешмасы Шигловны үз урынына утыртмады. Фәрит Мөхәммәтшин аңа биргән җавабыннан аңлашылганча, биредә рус телен өйрәнүне камилләштерү, ә башка телләрне саклау икесе ике мәсьәлә булып кала. Республика Фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин белдерүенчә, Татарстанда рус һәм татар телләре канун нигезендә укытыла. Мәктәпләрдә рус телендә, татар телендә кыскарту хукукы берәүгә дә бирелмәгән, диде ул.
Татарстан халыклары ассамблеясы шурасының утырышында Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сембердә Русиянең иминлек шурасы утырышы узды. Шура рәисе Николай Патрушев һәм Русия президентының Идел буе округындагы вәкиле Григорий Рапота катнашындагы киңәшмәдә федераль иминлек мәсьәләләре дәүләтнең авиация өлкәсендәге сәясәтен тормышка ашыру нигезендә каралды. Онда шулай ук террор очракларына юл куймау чаралары турында да сүз барды. Бу турыда тулырак итеп Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләр.
Бу чараның булачагы турында март ахырында ук хәбәрләр булган иде инде. Анда саклану министры Сергей Иванов та киләчәк дип бәян ителсә дә, ул килмәгән булып чыкты. Киңәшмәдә федераль округ буенча иминлек мәсьәләләре дә каралды. Тик дәүләтнең авиация өлкәсендәге эшчәнлегендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру күзлегеннән генә чыгып, киңәшмә шулай ук террор очракларына юл куймау тырышлыкларын барлады. Төбәкләрнең террорга каршы тору комиссияләрендә дә профилактик чараларын күрү, авиациягә кагылышлы шикәтләрнең иминлеге дәрәҗәсен күтәрү чаралары каралды. Төбәкләрнең һава юллары аша элемтәләрен ныгыту, өлкә икътисадының конкурентлык сәләтен күтәрү кебек чаралар ярдәмендә социаль-сәяси тотрыклылыкны тәэмин итү юллары билгеләнде. Шулай ук бүгенге замана өчен модный төшенчәгә әйләнгән инновацион активлык мәсьәләсенә дә басым ясалды. Очышлар иминлеген ныгыту өчен регионнардагы аэродромнарны тиешле сифатта тотарга һәм авиалиниялар челтәрен киңәйтергә кирәк. Төбәк ара линияларны оештыру өчен ваз урынлы очкычлар кирәк булачак. Бу җәһәттән Григорий Рапота менә ни диде. Чит илләрдән мондый максатка ярарлык очкычлар чыгаралар. Мәсәлән, Чехиядә чыга торган АУ-410 очкычы. Россия очкычлары да бар. Мәсәлән, ТБ-32. Әмма аларның җитешсезлекләре дә бар әле. Камилләштерергә кирәк. Бу мәсьәләләр башка төбәкләргә дә кагыла. Урал, Себер, Ерак, Көнчыгыш. Махсус федераль программаны тормышка ашыру өчен яңа норматив актлар һәм федераль үзәкнең тырышлыгы да кирәк. Әзек тәмам. Киңәшмәдә катнашучылар фикеренчә, кеше авиациясездә эш бармаячак. Не роскошь, а необходимость, диделәр. Тик монда сораулар җавапларга караганда күбрәк кала. Әлегә бер генә аны карар кабул ителде. Авиарейслар белән Идел буе федераль округы төбәкләренең үзара элемтәләрен ныгыту. Бу тәҗрибәнең базасы ролен Ульян өлкәсенә йөкләргә, шул ук вакытта кеше авиация концепциясен тормышка ашыру буенча эшне киңәйтергә. Бу җәһәттән Пенза, Краснодар, Бурятстан тәҗрибәсен кулланырга. Төбәкләр җитәкчеләренә менә шундыйрак бурычлар йөкләнде. Ульян өлкәсе Самарда узачак округ күләм утырышка әзерлек үзәге булачак дигән фикерне яңгырады. Самар җыены Ватандашлар җәмгыяте институтын үстерүгә багышланачак. Анда төп доклад белән чыгу Ульян өлкәсе башлыгы Сергей Морозовка йөкләнгән. Тик менә гражданское общество дигәнен кем ничек аңлыйдыр инде. Безнеңчә бу төшенчә һәр авыл, һәр район, һәр шәһәр төбәкләр үз хисапларына яшиләр. Истән тамганны көтеп утырмыйча. Ә әлегә барша байлыкны Мәскәү үз кулына туплап, савым сыер урынына куелган донор төбәкләрне талау хисабына имуше реципиентларны аздыру сәясәтен алып бара. Мондый шартларда гражданское общество дигән төшенчәне куллану да мөмкин түгелдер. Бигрәк тә мәгариф тирәсендәге яңадан-яңа ысуллар белән инородецларның тамырларын кырыту шартларында. Кызганыч ки, Ульян өлкәсе үзе үк имешеләр рәтендә элекке губернатор Юрий Фрол Жигарячев вакытларыннан ук куштырнаклы, мактаулы урыннарның берсендә кала бирә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Русия иминлек шурасы утырышында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та катнашып чыгыш ясады. Бу турыда программабызның икенче өлешендә. Бүгенге программабызның икенче өлешендә шулай ук. Алабуга музей тыюлыгын ЮНЕСКО исемлегенә тәкъдим итү мәсьәләсе карала. Икенче дөнья сугышында һәлак булганнарның балалары дәүләттән ярдәмгә өмет итә аламы? Ижауда алтын сандык исемле татар фольклорын өйрәнү дәресләре үтте. Бу темалар бүгенге программабызның икенче өлешендә соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштырып үтә.
Кыргызстан башкаласы Бишкекте дәвам иткән протест чараларында киеренкелек арта бара сәламәтлек министры мәгълүматларына караганда протестчылар белән полиция арасында чыккан бәрелешләрдә кимендә 180 кишинин яралануы, 17 кишинин халак болуу билдирилди. Ил президенти Курманбек Бакиев башкала Бишкек һәм тагын 3 шәһәрде гадәттән тыш хәл игълан итте. Бу мәгълүмат генерал башлыгы Бан Ги Мун Үзәк Азия сәфәре кысаларында бүген Таҗикстанда булды. Үзәк Азияда кеше хуклары торышын кайгырткан Бан Ги Мун Таҗикстан президенты Имамали Рахман белән бергә очрашып сөйләште. Ике рәсми күрше Афганистандагы вазгыят һәм кеше хуклары белән бәйле мәсьәләләр турында сөйләште. Сөйләшү барышында бу мәгълүмат башлыгы Таҗикстан белән Үзбәкстан мөнәсәбәтләре мәсьәләсенә дә тукталды. Бу мәгълүмат башлыгы Таҗикстанга килер алдыннан бүген хөкүмәт белән оппозиция арасында кабынган Кыргызстанда да булган иде. Бу мәгълүмат башлыгы соңгы вакыйгаларга шаккатуын белдерде. АКШ вәкилләр палата тышкы эшләр шурасының армян геноциды резолюциясын хуплавына реакция белдергән Төркия Вашингтон илчесен күптән түгел Анкарага кайтарган иде. Төркия илчесен хәзер тагын Вашингтонга вазифасына җибәрә. Төркиянең Вашингтон илчесе сәфәрнама газетачылар алдында ясаган чыгышында Төркия җиткерергә теләгән юлламаны Америка инде аңлады шул исәптән миңа кайтырга вакыт җитте дип белдерде. Бүген Америка атом кораллануының дөньяга киң таралуын һәм атом террорчылыгын туктату юнәлешендә тарихи бер адым ясады. Обама хакимияте Американың үз кулындагы атом коралларын киметәчәген һәм алга таба атом коралы куллануга карата ачык шикләүләр кертеләчәген белдерде. АКШ башлыгы Обама яңа саклану стратегиясын игълан итү белән 21-нче гасырда атом янауларыннан тыныч бер дөнья булырга булдыру турында биргән вәгъдәне үтәвен белдерде. 2009 елда Барак Обама Чехия башкаласы Прагада ясаган чыгышында дөньяны атом кораллануудан арындыруны максат итеп куюун билдирген иде. Анын бу чыгышынан соң Обама Нобель тынычлык бүлегине лайык болду. Халыкара журналистларның хукларын яклау оешмасы 35-тән артык журналистның әле дә Иран төрмәләрендә тотылуын белдерде. Комитет мәгълүматларына караганда төрмәдә тотылган журналистларның күпчелеге күч куллану очракларына душар була. Алар шулай ук үзләре эшләмәгән җинаятьчелектә гаепләнә. Былтыр июнь аенда узган президент сайлавыннан соң чыккан каршылык чараларында хакимият оппозицияга басымнарны арттырып, оппозиция тарафтарларын күпләп кулгалы башлаган иде. Афганистан дәүләт башлыгы Хамид Карзай сүзчесе сайлау комиссиясы башлыгы Азизулла Лудиннең вазифадан китүен белдерде. Узган елгы президент сайлауында харамнашуда гаепләнгән Лудиннең вазифадан баш тартуы Карзай тарафыннан хупланган.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Башкортстандагы иминлек күчләре республикада тагын бер экстремистик төркемне кулга алуларын белдерде. Сембердә үткән Россия иминлек шурасы утырышында катнашкан Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов республикада кеше авиацияны үстерү максатындагы эшләр турында сөйләде. Республиканың матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашев белән журналистлар берлеге арасында вазгыят киеренкеләшә бара. Юлдашев берлек рәисе Фәрит Әхмәдиевне төп эшеннән Ватандаш журналы баш мөхәррирлегеннән алдырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстанда тагы бер террорчыл төркем азалары кулга алынган. Алар Хизб ут-Тахрир әл-Ислами дигән, ягъни исламны куткару фиркасы агзалары. Алар конспиратив төркемнәр төзү, тыйылган әдәбият тарату белән шөгыльләнгән. Мәләүс һәм Туймазы шәһәрләрендә, Мырак касабасында иминлек хезмәте 11 фатирда тентү үткәргән. Аларда тыйылган журнал һәм китаплар, видеоязмалар кулга алынган. Бу турыда иминлек хезмәтенең матбугат үзәге хәбәр итте. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Ульянда узган Россиянең күчмә хәвефсезлек шурасы утырышында катнашып кайтты. Хәвефсезлек шурасы утырышында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та чыгыш ясап, республикада кеше авиацияны үстерү өчен бөтен шартлар да бар дип белдергән. Уфа аэровокзалын төзекләндерү, якын ураларда Нефтекама һәм Сибайда аэропортлар ачылачагын ирештергән. Ульяннан Уфага очканда Мортаза Рәхимов Башкортстан телевидениесенә әңгәмә биреп, кеше авиация бик үлгерген проблема. Без Аркаим деген хава юллары компаниясы төзөдүк. Әлеге проблеманы шешу юлларын издибез диде.
В целом проблема, которую подняли, она действительно есть везде, всюду, потому что сегодня региональной авиации нету. И поэтому озабоченность не только Совета Безопасности и Приволжского округа связана с тем же, как вот эту проблему решить. Мы у себя организовали Аркаим, купили L410, где 20 мест для пассажиров, и вертолет еще маленький, и дальше мы будем развивать. Иначе другого пути нет.
Бу Башкортстан президенты Муртаза Рахимов булды. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идара җитәкчелеге һәм журналистлар берлеге арасында каршылыклар дәвам итә. Әлеге каршылык идара башы, элеке милиция полковнигы Эдуард Юлдашевның басымы белән башланган. Эдуард Юлдашев журналистлар берлеге рәисе Фарит Ахмадиевны вазифасыннан алуны тәкъдим иткән. Ләкин берлекнең пленумын җыя алмаганнар, инде килеп матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарә җитәкчесе, журналистлар берлеге рәисе Фарид Ахмадиевны төп эш урыны булган Ватандаш журналы баш мөхәррирлегеннән бушатты. Каршылыклар башлангач, журналистлар берлеге һәм Башкортстан язучылар берлекләре җитәкчеләре республика президенты Муртаза Рахимовка әлеге килеп туган вазигать уңайыннан мөрәҗәгать күндергән иделәр. Ул мөрәҗәгатьләргә реакция әлегә булса юк. Башкортстан журналистлар берлеге якын араларда пленумыздырга җыена. Әлеге тоткалашларда гаеп ике якта да бар дип хәбәр итәләр. Ватандаш журналында зур күләмдә финанс хилафлыклары булуы ачыкланган. Шул ук вакытта матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре башы Эдуард Юлдашевның тупаслыгы, журналистларны этләр дип атавы, матбугат басмалары мөхәррирләренә басым ясавы беренче сынычтан куу мәгълүм.
Азатлыкта Уфа авазы.
Соңгы көннәрдә республикада ике кешене тотып итеп алу очрагы булды. Шуның берсе бала. Уфада 28 яшьлек банк хезмәткәрен тотып итеп алганнар. Аннан 600 мең сум акча таләп иткәннәр. Милиция аны криминал тотыктан азат иткән. Икенче очрак Туймазы шәһәрендә булган. Анда 10 яшьлек кызны урлап, аның телефоны аша 15 миллион сум акчага азат итәргә ышандырганнар. Ул да тиз арада азат ителгән. Туймазы Татар дәүләт драма театрының Уфада тамашалары башланды. Тамашалар Уфа Нур Татар театры бинасының зур залында бара. Ул 6 апрель Флорид Бүләковның «Каһәрле мәхәббәт» исемле мистик драмасы белән ачылып китте. Без әлеге тамашалар уңайыннан Туймазы Татар драма театры режиссеры Байрас Имрахимовның фикерләрен белештек.
Беренчедән, менә киләсе сезон быел безнең 19-нчы сезон, киләсегә 20 була, әйме? Шуңа да арналган. Һәм икенчедән, бездә бит быел республика елы. Без бу гастрольләребезне шуша республика елына арнайбыз. Спектакльләр күп итеп алып килдек, бер атна булачакбыз. Хәзерге заманда шынлап та болай зур күп гастрольләргә йөрү авыр да туры килә. Ә монда инде без тырыштык дип әйтергә әйме? Шулай ук безгә әлбәттә мәдәният министрлыгы бик ярдәм итте. Рәхмәт бөтенесенә дә. Хәзер менә безнең театрда нинди спектакльләр бара? Без бөтенесен дә анда күрсәтеп чыгабыз. Ну, бер-икесе калды, потому что күп әйберләрне алып килеп булмый дип әйттек бит инде. Вот шундый ниятләр белән килде Уфага.
Туймазылларның чыгышлары 11 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Репертуар шактый бай. Анда мистик драма, лирик комедия, театраль роман, комедия, мелодрама кебек жанрлар бар. Без бу кадәр дә төрле һәм җитди жанрлар уңаеннан театрның репертуар сәясәте белән кызыксындык.
Чынлап та, бездә бит кайсы бер кешеләр әйтә, тормыш авыр, тормыш авыр кешене көлдерүгә, ял иттерергә кирәк диләр. Ә мин театрга икенче төрлерәк карыйм. Театр ул әлбәттә көлдерүгә дә тиеш. Ә бәлки театр шул ягын уйландырырга халыкның. Менә ничек яшәячәбез, ничек яшибез без. Шуның турында күбрәк уйландырырга кирәктер дип уйлыйм. Шуның өчен бәлки шундый җитдирәк репертуарда.
Сез Туймазы Татар драма театры режиссеры Байрас Ибраһимовны тыңладыгыз. Ә театр бинасының төп хуҗалары Нурлар Туймазы театры бинасында кул алмаш тамашалар бирә. Бу Туймазы театрының Уфага тәүләп зур репертуар белән килүләре, моңа кадәр булганнары исә 2-3 күн тамашадан артмайды.
Башкортстан хабарлары белән Уфадан Мөнир Вафин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекте.
Башқұстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйлей.
Икенче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан быел сугыш ветераннарына фатирлар бирелә. Моңа кадәр хөкүмәт аларны машина белән тәэмин иткән иде. Ә менә сугышта үлеп калганнарның ятим үскән балаларының берсе дә искә алынмый дип рәнҗүчеләр дә бар. Оталары сугышта ятып калганнарга хөкүмәттән игътибар һәм ярдәм көтәргәме? Ландыш Гыбайдуллина шуны ачыкларга тырышты.
Татарстанда сугыш ветераннарының яшәү урынын яхшырту өчен 5 миллиард сумнан артык акча тотылган. 5 апрельдә 104 ветеран Казанның Глушко урамында урнашкан яңа йорттан фатир алды. Татарстанда барысы 7 меңгә якын ветеран яңа фатирга керәчәк. Бездә сугыш ветераннарын менә шулай зурлыйлар. Тукай районында яшәүче Әминә Шәйдуллина 41 ел балаларын оныттылар, дәүләттән безгә игътибар һәм ярдәм юк ди.
Мин үзем 41 елгы сугыш баласы, әти сугышка киткәндә 3 айлык булып калганмын. Мин генә түгел, барлык балаларда. Без кычыткан чирек бәрәңге ашап үстек. Чөнки әтиләребез сугышта үлеп калдылар. Аннан соң үсә башлагач, фирмада 41 ел сыер саудым. Хезмәт алдынгысы дип атказанган исемен дә бирделәр. Хәзер инде 70 яшькә иттек. Озакламый 65 еллык дип бәйрәм итәләр. Сугыштан кайтканнарга машиналар, квартиралар бирәләр. Бирсеннәр, илебез бай. Ләкин сугышта үлеп калганнарга нәрсә бирәләр соң? Безнең турда хөкүмәт уйлый микән? Безне дә исәп калсыннар иде ул көнне. Һәм һәрберебезгә ул көнне иске алып, акча таратып чыксалар да, менә гаделлек булыр иде. Бу бит гаделсезлек. Берәүгә машина, квартир, ә берәүне гел искә алмасыннар.
Ди Әминә апа. Республика ветераннар үзәге хезмәткәре Ефим Вайнер дәүләт әтиләре сугышта үлеп калганнарга балиг яшенә кадәр ярдәм күрсәтте инде ди. Ә хәзер ничек кенә гаделсезлек булып тоелмасын, ветераннарга ярдәм итү программасы буенча аларга ярдәм күрсәтелми икән.
Дети погибших на войне до совершеннолетия получали соответствующую помощь от государства.
Әтиләре сугышта үлгәннәргә дәүләт 18 яшь тулганчы ярдәм итте. Сугыш ветераннарына сугышта үлгән ирләрнең хәзерге вакытта исән булган хатыннарына фатир бирелә. Әммә балаларына мондый ярдәм каралмаган. Бәлки бу чыннан да гаделсезлектер дә. Чыннан да авыр заманда әтисез үсүчеләр күп булган. Әгәр дә әтисе фронтта үлгәннәр беренче группа инвалид булса, дәүләт аларны да фатирлы итә.
Инвалидам первой группы дается, а второй группы я по-моему не даю.
Аның сүзләренчә, әтисе сугышта үлеп калучылар социаль чират буенча яшәү урынын яхшырта ала, әммә фатир дәүләтнеке булып калачак. Республика социаль яклау үзәгенең матбугат үзәгеннән Әминә апа хезмәт ветераны буларак кына ярдәм ала ала диделәр.
Ветеранам труда. Ежемесячная денежная выплата в размере 302 рубля. Субсидия в размере 50% расхода на оплату жилья. Бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование.
Диделәр. Бер яктан караганда фронттан кайткан 90 яштан өлкәнрәк булган әби-бабай өчен фатир алу әһәмиятле түгел. Күбрәк моңа аның баласы, оныгы гына шатлана диючеләр бар. Икенче яктан, социаль ипотека буенча 4 ел чиратта торучыларның фатирлы булдым дигәндә генә аны кире алып ветераннарга бирүләре дә түбән хезмәт хакы алып эшләүче яшь гаиләләрдә ризасызлык тудыра. Хәзер инде әгәр сугыш ветераннарына фатир бирелә икән, әтиләре фронтта ятып калган, үзләре черек бәрәңге ашап, чабата киеп үскәннәргә дә игътибарны арттыруны сораучы кешеләр дә бар.
Казаннан Ландыш Гыбайдуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сугыш ветераннары һәм сугышта һәлак булганнарның балалары турында сүзне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Дәүләтнең сугыш ветераннарына ничек ярдәм итү турында сораулар белән хәбәрчебез Мәликә Басир Казан урамнарына чыкты. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Әйе, минем карт әти тәбәте сугышта катнашты. Булды, ул үзе Германиягә кайтып барып җитте, һәм шул Германияның сынасына кадәр барып, анда язулар калдырды. Аның исеме Минтубаев Габдрахман. Ул инде 2 ел элек вафат булды. Игътибар бирелә инде барыбер менә. Элек ул ничек исән булган вакытта мәктәптә аларда гершендә очрашуларга чакырып, тугызынчы май бәйрәменә гел бүләкләр алып килеп кемдер. Тимур кызлар вакытында кебек алар килеп булыштылар.
Бар, әйе. Ике бабаем да сугышта катнашты. Берсе үлеп калды Курск дугасында. Икенчесе яраланды Кёнигсбергта. Ике ай элек үлеп калды инде үзүлүмү белән коркуттан. Әле генә 85-е толырга бирай ишетмәгән. Абдрашитов Рагый. Әни ул авылдан китте, шуңа күрә без ярдәмне тыймадык инде.
На машина, квартира, мазар. Алмадымы ул?
Ул ауылда яшәде. Шуңа күрә кадерле мохтаҗда түгел иде.
Минем бабай Хайдаржан сугышта катнашты. Ну, квартир бирәләр вызов ветеранларның. Без менән ничек ала алмыйбыз аны. Әти запрос җибәргән инде. Юк дип, анда 36 квадрат метр. Шуннан күбрәк булды, чи бирмибез иде.
Бабам катнашты. Ул 85-нче елда вафат. Ул вакытта Совет дәүләтендә яшәдек без инде. Беренче 13 тәңкә пенсия алып яшәде, ә инде соңгы елларында 20 тәңкә.
Ие, ондайлар бар. Минем бабай Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм 1942 елны яраланган. Ул госпитальдә үтеп чыккан, ярты ел, һәм сугышын дәвам иткән.
Кайсында булган инде ул?
Ул Смоленск якларында булган. Һәм 45-нче елга кадәр сугышта катнашкан. Дәүләттән ярдәм бар, һәм менә хәзер без документлар җыябыз бабайга квартираларга.
Нет, помощи никакой не было, абсолютно. Никакой пенсии не было, надбавки к пенсии не было.
Бабам хисмәт сугышта үлеп калды Ленинград өлкәсендә 43-нче елда. Һәр ел саен бүләкләр тапшырып торалар. Байлар, консервлар, башта хезмәт бабамы.
Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басир әзерләде. Сугыш ветераннарына һәм сугыш сәбәпле ятим үскәннәргә дәүләтнең игътибары җитәрлекме? Хөрмәтле тыңлаучылар, без сезне дә бу турыда үз фикерегезне белдерергә чакырабыз. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Унбишенче 16 апрельдә Казанда һәм Алабугада узачак җыелышлар вакытында Алабуга музей тыюлыгын ЮНЕСКО исемлегенә тәкъдим итү мәсьәләсе дә каралачак. Әле яңа гына Алабуга шәһәре тарихи мәдәни мирасны саклаган һәм музей комплексы булдырган өчен Русия хөкүмәте бүләгенә дә ия булган иде. Хәбәрчебез Наил Аланны тыңлыйк.
Алабуга дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы мөдире Гүлзада Руденко ЮНЕСКОның дөнья күләм әһәмияткә ия мирас исемлегенә керергә теләкләре барлыгын кире какмады. 15-16 апрельдә булачак җыелышлар вакытында сүз әнә шул хакта да булачак. Алабугадагы музей тыюлык бүген республика күләм әһәмияттәге корылма. Баксаң, Руденко сүзләренчә, 1995 елда ук Ельцин президент чакта аны федераль дәрәҗәгә күтәрү кирәклеге турында документ имзалаган булган. Күрәсең, бүгенгә кадәр әлеге кирәк дигән документ шул килеш калган. Алабугалар үз шәһәрләрен бик ярата, алай гына да түгел, яратып кына калмый, аны дөнья күләм таныту мөмкинлеге булсын өчен кулларыннан килгәннең барсында эшләй. Тарихи һәйкәлләрне дә торгыза, шәһәрне дә матурлый. Әле яңа гына тарихи мәдәни мирасын саклаган һәм музей комплексы булдырган өчен Мәскәүдә Русия хөкүмәте бүләген алган вакытта Алабуга башлыгы Илшат Гафуров бу бүләк бик күп кеше кергән төркемнең иҗат җимеше, иң беренче чиратта шәһәребез халкы, музей тыюлык хезмәткәрләре һәм соңгы 10 ел эчендә бу эштә катнашканнарныкы дигән иде. Бүләккә шулай ук Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры вазифаларын башкаручы Зилә Вәлиева, Алабуга башлыгы урынбасары Лилия Нургатина, шәһәрнең башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Ханифов, музей тыюлык мөдире Гүлзада Руденко да лаек булды. Гүлзада Руденко сүзләренчә, Алабуганы шәһәр музей итү теләген һәркем дә хуплаган.
Безнең проектларга Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Алабуга башлыгы һәрвакыт аңлап ярдәм итте. Шәһәр халкы да чын күңеленнән Алабуганы музей кала итү өчен тырышты.
Соңгы елларда Алабуганы күрергә теләгән сәяхәтчеләр саны арта. Моңа әле күптән түгел генә каланың 1000 еллыгын үткәрүдә шәһәрнең тарихи өлешен музей итүдә йогынтысыз түгел. Узган ел Алабугада 115 меңнән артык кеше булган. 2008 елда 87 мең турист килгән.
Сез рус мәдәниятенә зур игътибар бирәсез, дип әйтә киләләр. Тарихтан шулай килә.
Алабугада Шишкин туган, Бехкеров яшәгән, 30 елдан артык дурып торган Цветаеваның фаҗигале көннәре әлеге шәһәр белән бәйләнгән. Шулай да Руденко шәһәргә килүче туристларга Алабугада күренекле драматург Таҗи Гыззәт торуын, анда Салих Сәйдәшев булганлыгын да сөйләүләрен әйтә. Тарихны тирәнрәк казып, борынгы ядкәрләргә күз салсаң, галимнәр хәзер Шайтан кала дип аталган урында 10-14 гасырда Идел буендагы Болгар дәүләте корылмалары булгандый. Бу урында безнең эрага кадәр 1000 еллыкның икенче яртысында ук җирле кабиләләр яшәве турында да язалар. Руденко киләчәктә шәһәрдәге татар мәдәниятын күрсәткән урын булдыру эшләре барганлыгын да белдерде.
Без хәзер татар мәдәнияте, йолалары һәм гореф-гадәтләре үзәген булдыру өстендә эшлибез. Анда безнең мәдәниятебез белән кызыксынган туристларны да чакыртачакбыз.
Шулай ук алар агротур, балык тоту, һәм аучылык туры, гыйбадәт кылу туры, экстрим туры проектларын тормышка ашыру өстендә дә эшлиләр. 16 апрельдә Алабугада Татарстандагы мәдәни мирасын саклау һәм куллану тәҗрибәсе дигән темага багышланган җыелышта Татарстан җәмәгать пулаты шурасы вәкилләре, республиканың тарихи шәһәрләре башлыклары катнашачак. Шулай ук ЮНЕСКОның дөнья күләм мәдәни мирас исемлегенә кергән Русиядәге музей тыюлы мөдирләре дә киләчәк. Бер көн алдан исә Казанда Русияның ЮНЕСКО исемлегендәге корылмаларны саклау һәм аларны популярлаштыру тәҗрибәсе турында түгәрәк өстәл сөйләшүе булачак. Сөйләшүдә Русияның тышкы эшләр министрлыгында ЮНЕСКО эшләре буенча Русия комиссиясенең җаваплы сәркатибе Григорий Орджоникидзе дә катнашыр дип көтелә.
Алабуга музей тыюлыгын ЮНЕСКО исемлегенә кертү тырышлыгы турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ижауда мәдәният хезмәткәрләренә татар фольклорын өйрәтү максатында серле сандык дип аталган дәресләр булып узды. Казаннан килгән белгечләр 2 көн дәвамында биргән бу сабаклар быел Удмуртия башкаласында үтәчәк Русия күләм федераль сабантуйга әзерләнергә дә ярдәм итәр дип исәпләнелә. Серле сандык дәресләре бирүчеләр белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Аны Милли сәясәт министрлыгы, халыклар дуслыгы йорты һәм Милли мәдәни автономия оештырды. Республиканың төрле төбәкләреннән авыл мәдәният йортлары хезмәткәрләре, ансамбльләр җитәкчеләре җыелды. Алар каршында Казаннан татар фольклорын җыю, саклау һәм пропагандалау үзәге директоры Фәнзилә Җәүһәрова, әлеге үзәкнең хезмәткәрләре, хореограф Дәүләт Умеров һәм милли костюмнар буенча белгеч Лариса Чубукова чыгыш ясадылар. 2 көнгә билгеләнгән программада милли йолаларга нигезләнеп оештырылган бәйрәмнәрнең сценарийларын төзү, фольклор ансамбльләре милли театрлар оештыру методикасы хакында тәфсилле мәгълүмат бирделәр галимнәр. Шулай ук җирле татарларның бию үзенчәлекләрен өйрәнеп, алар нигезендә татар халык биюләрен сәхнәгә кую, бу һәм башка бик күп мәсьәләләр буенча Казанның Дәүләт фольклор үзәгеннән галимнәр семинарының фәнни өлешендә сөйләделәр, практик дәресләрдә күрсәттеләр. Сүз татар фольклорын җыю, саклау һәм пропагандалау үзәге директоры Фәнзилә Җәүһәрова.
Безнең YouTube лекция тематикасы 4 юнәлештә алып барылды. Беренчесе ул гомумән татарларның йолалар системасы, традицион бәйрәмнәре системасы, без аларны локаль
этник үзенчәлекләргә мөнәсәбәтле сөйләдек. Шуларга бәйле этнотеатрлар, аларның эчтәлеге, аларның аермалыклары, үзешчән сәнгать, фольклорга бәйле, үзешчән сәнгатьтән аермасын без күрсәтергә тырыштык. Кайсы фольклор коллективлары дип атыйбыз. Аларның бәйләү критерийлары, эш юнәлешләре, мәгаларны төзү һәм аларны булдыру процессында нәрсә эшләп була ала, шулар турында һәм инде традицион бәйрәмнәргә бәйле тамашалар булдыруның аермасы. Хәзерге ул безнең татарга гына хас түгел, безне генә күбрәк тамаша белән туйдыралар. Без нидер тамашачыга әйләндек. Һәм бәйрәмнәребез үзләренең чын мәгънәсендә бәйрәм асыл сыйфатларын югалта баралар. Кайсы ансамбльләре фольклор вокал ансамбльләре, кайсысы халык җыры вокал коллективлары. Ул турыда да сөйләштек һәм шул исәптән зур бер блок ул татар этник төркемнәре традицион костюмына бәйләнешле алып барылды. Татар этник костюмы дигән вакытта ул компонентка нәрсәләр керә, баш киеменнән алып аяк киеменә кадәр, күлмәк, камзул, ирләр киемнәре, хатын-кызлар киемнәре, билбауны ничек бәйлибез, алар барысы да бер кадәр күрсәтелде, сөйләнелде.
Әлеге семинарны оештыручыларның тагын бер сәбәбе бар иде. Агымдагы елда Ижауда федераль Сабантуй узачак. Аны истә калырлык матур бәйрәм итеп уздыруда күздә тотылды, дип билгеләп үтте Фәнзилә Җәүһәрова.
Татар Сабантуйына килгән һәр кеше үзен Сабантуйда бәйрәм хисен кичереп, шушы бәйрәм эмоцияләре белән, бәйрәм хисләре белән кайтып китәргә тиеш. Ягъни бәйрәм бәйрәм булырга тиеш. Менә шушы бәйрәмне чын мәгънәсендә бәйрәм итү мәсьәләсе бу семинарның үзәк темаларының берсе буларак куелды.
Семинарның икенче өлеше татар халык бию хәрәкәтләренә багышланган иде. Фольклор үзәге хезмәткәре Дәүләт Умаров семинарга килүчеләргә татар халык бию үрнәкләрен өйрәтсә, шул ук вакытта үзе дә бирдәге татарларның биюләрен үзләштергән.
Без инде монда кызыксынабыз, харыйбыз инде татар биюн, халык биюләрен ничек бийләр икән, аның разновидностьлар, отличиеләр күрсәтәбез.
Сез хореограф, нинди нәтиҗә ясый аласыз? Удмуртиядә яшәүче татарларның үзенчәлекле бию үрнәкләреме?
Инде үзенчәлекләре бар инде. Мин бик кызыксындым. Да без мәтүгәрәк кайланып бүген шундый кызыклы булып без ирәндек.
Хореограф бүгенге яшьләрнең халык биюләре белән кызыксынмавын, аларның еш кына чит ил бию хәрәкәтләрен якын итүләренә бераз көрсенеп тә куйды. Шул ук вакытта татар биюләре безнең каныбызда икәнен, аны балалар белән эшләгәндә бик ансат ачыклап булуын да аңлатты.
Биюләр безнең халык биюләр, татар биюләрен бит хәзер бик югалып бара. Хәзер бит яшьләр алар ирәнгесе килмиләр, эстрадага карыйлар. Канда бездә бит биюләр. Нинди движениелар күрсәтмәсәм дә, балалары ковырялочка ма, алматалочка ма, рус. Татар баласы ул татарша биеп күрсәтә.
Әлеге семинарда милли йолаларны җыеп сәхнәләштерү, аларны саклап калу буенча эш алып бару авыл мәдәният йортлары хезмәткәрләре һәм ансамбль җитәкчеләре өчен бик файдалы булган. Сүз Сандугач иҗат төркеме Ләйсән Гөлмәтдинова һәм Алнаш районы Бакыр заводы авыл мәдәният йорты директоры Эрнест Рафиковка.
Монда мин эшем буенча бик күп нәрсәләр белдем, бик күп нәрсәләр алдым. Чөнки мондай мәгълүматны бездә табу бик авыр. Шуңа күрә Казаннан килгән шушы укытучыларга бик зур рәхмәт. Алар безгә бай мәгълүмат алып килгәннәр.
Бик күп, бик кирәкле әйберләр бу семинарда. Биюләр буенча без инде хәзер менә бәләкиләр белән дә эшләйбез. Сынымны фольклор буенча безнең күп әбеке дигән безнең ансамблебез бар. Ничек җыярга, фольклорны ничек эшкәртергә, ничек сәхнәгә чыгарырга, мәдәниятне күрсәтергә бик күп файдалы әйбер белдем мин.
Семинарда катнашучылар татар халкының милли киемнәре элементларын сәхнә костюмнарында саклап калу юлларын өйрәнде. Бу хакта Казаннан модельер рәсәм Лариса Чубукова мәгълүматлары кызыклы булды. Лариса Чубукова юратларның милли баш киеме, түбәтәй һәм хатын-кызларның баш киеме калфакларын тегү буенча тәфсилле мәгълүмат бирде. Бизәкләрне шигү алымнарын аңлатты. Матур тегелгән, зәвыклы итеп бизәлгән баш киемнәрен яш кызлар бик ошатты. Гөлназ Нургалиева шушындый калфакны киеп йөрергә дә риза.
Калфаклар мода керсә әйбәт булыр, чөнки безнең ул бу милләтебезнең киеме, ул бик матур.
Удмуртия җирендә яшәүче татарларның мәдәниятен күтәрү, этник кием үрнәкләрен барлау, аларны сәхнәдә куллану бу киләчәккә эш юнәлеше булыр дигән өметтә семинарны оештыручылар.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыру ахырында көннең төп темасына Кыргызстандагы хәлләргә һәм соңгы мәгълүматларга тагын бер кат күз салып үтик. Кыргызстан башкаласы Бишкектә бәрелешләр дәвам итә. Оппозиция тарафдарлары белән хакимият кешеләре арасындагы бәрелешләрдә һәлак булучылар турында төрле мәгълүматлар килә. Рәсми соннарга караганда 21 кеше һәлак булган, 180-дан артык кеше яраланган. Оппозиция исә 100-ләп кешенең һәлак булуы турында белдерә. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, демонстрациячеләр дәүләт иминлек хезмәте бинасын басып алган. Тикшерү изоляторларындагы кешеләр азат ителгән. Мұнан тыш Кыргызстан парламенті да яулап алынған. Кыргызстанның бош прокуратурасы бинасы яндырылған. Урамнарда отыш таушылары әлі де дәвам итеді іле. Кыргызстан оппозициясы президент Курманбек Бакыевны коррупцияда һәм сәяси зәрлекләүләрдә гаепләп, аның вазифасыннан китүен таләп итә. Тулырак мәгълүматны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.